Je 6 minut po 10. hodině, proti mě ve studiu sedí muž, jehož převažující plavební oblastí, abychom hovořili v termínech, je Středomoří, také norské fjordy, Severní moře a občas i nějaké holandské kanály. Miloš Jahoda, vítejte ještě jednou, dobrý den.
Dobrý den.
Miloš, já jsem řekla, že jste kapitán a možná bychom teď měli, abychom si ujasnili termíny pro zbytek našeho rozhovoru, vysvětlit, kdo je kapitán a kdo je skipr.
U nás v Čechách je ustálený označení kapitán a v podstatě se tím označují všichni vůdci plavidla od nejmenšího až po největší, ale není to vůbec vlastně přesný, protože ve světě se to trošičku víc dělí. Kapitán veliký obchodní lodi je master, kapitán menší lodi je obvykle jachtmaster. Obecně se o kapitánech menších lodí mluví jako o skiprech, takže asi nejvýstižnější pro malé lodě je skipr nebo jachtmaster, ale můžeme klidně říkat kapitán, pokud to někoho neurazí, ale svědomím toho, že to není úplně přesný, nicméně je to v Čechách ustálený.
My se určitě ještě dneska dostaneme v rozhovoru k tomu, že ty malé lodě zas tak malé lodě nejsou, ale pojďme teď na oblast, ze které jste se vrátil, protože my jsme si psali ještě před Velikonocemi a vy jste mi napsal, že jste na Špicberkách, ale ať se nebojím, že na rozhovor dorazíte včas, tak já jsem zaprvé ráda, že jste tady. A řekněte mi, na přelomu března a dubna to nejsou úplně ideální plavební podmínky na Špicberkách, ne?
No, nejsou. Taky se tam v podstatě v tu dobu prakticky nikdo neplaví, protože tam ještě jdou zbytky ledů, jdou jednak ledy z ledovců, jednak teda jdou ledy z Barencova moře, ale my jsme tam byli připravovat nějaký technický zabezpečení, jednak plaveb a jednak pozemní základny, která tam existuje. Centrum polární ekologie tam má trvalou základnu polární a ta se bude přemísťovat z místa stávajícího na místo nové.
Vy jste říkal základy plaveb, to znamená, že si mohu představit i nějakou výzkumnou loď třeba?
Ano, výzkumnou loď. 15-metrový ocelový dvojstěžník, škuner, vybavený a připravený pro plavbu v těžších podmínkách, zesílená ocelová konstrukce a přiměřený vybavení pro vědeckou práci.
To je krása. Miloš Jahoda, host dopoledního radiožurnálu. Svoje otázky nám můžete poslat mailem na www.radiožurnál.cz anebo SMS-kou na číslo 907 77 04.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
11 minut po 10. posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí Miloše Jahodu. Povídáme si o jachtění. Vy jste jednak jezdil závodně na jachtě jako čárterový kapitán. Pardon, zase jsme u toho termínu techniku. Jste projezdil Středomoří křížem krážem a najednou Norsko. Co se, Miloši, stalo? Už vás to přestalo bavit v těch teplých vodách?
To je strašně jednoduchý. To se stává postupně nárůstem průběžně, protože to Středomoří už je tak strašně přelidněný. A ten rozvoj čárterových plaveb je tak mohutný, že člověk chtě nechtě začne koukat potom, kde jezdit jinde. Protože pokud jste tam na týden na dovolený, tak je to přijatelný. Pokud jste tam 6 měsíců, tak už prostě tam jsou prvky, které vám tu plavbu takovým způsobem znepříjemňují, že chtě nechtě se poohlížíte jinam. No a vzhledem k tomu, že od jak těživa v podstatě naše plavby nějakým způsobem souvisejí s přírodou, s tématikou hlubšího poznávání přírody a současně proto, že vlastně jsme hledali místo, kde je klidněji, kde je méně lidí, kde jsou opravdu námořníci, když už na té lodi někdo jede a kde je krásná příroda, no tak z toho logicky samozřejmě vyústil přesun na sever, Skandinávie.
Já jsem byla velmi překvapená, když jsem kousíček od Sognefjordu našla loď s českou vlajkou. Tak jsem našla vás, tak jsme se vlastně seznámili. Vy jste mluvil o tom, že je radost plavit se někde, kde žijí opravdoví námořníci. Jací jsou Norové námořníci?
Naprosto skvělý samozřejmě, protože to je jejich druhá přirozenost. Drtivá většina míst ve fjordech byla až donedávno dostupná třeba jenom z lodí. Dokonce ti místní obyvatelé, zvlášť ty starší, docela nelibě nesou, že se tam nadělali, byť úzký, nicméně asfaltový komunikace po zemi. Takže samozřejmě oni jsou námořníci skvělí. A i když jako je to trochu kuriozní, protože člověk je zvyklý z toho jihu na nějaký zásady, typický při stání Nora vypadá tak, že přijede sám na 15-metrový lodi, bez fendrů přirazí bokem k molu, okamžitě zhasne motor, vystoupí, chytne loď za zábradlí a začne se rozlížet, co dál, což vypadá jako, když to dělá prvně v životě. Pak teda vyhrabe někde nějaký lano, někde z bedny, kouká do té lodi, jako kdyby vůbec nebyla jeho a neví, co tam má. tu loď přiváže za jeden středový vazák, začne odcházet pomalu, po 10 metrech se otočí, chvilku váhá, vrátí se, pak vyhrabe takový malinký miniaturní fendříček, který my bychom používali tak na gumák. Ten tam vloží a spokojeně se usměje, rozáří, jak má skvěle vyvázanou loď a odchází. Nicméně neviděli jsme tam jedinou poškrábanou loď, jedinou havarovanou loď. Prostě je to tam trošku jiný a je to zařízený na běžný denní rutinní provoz. Hmm.
A mně se ale upřímně řečeno ta norská přímočarost vlastně líbí, protože asi by stálo za to říci, že ty podmínky plavby v tomhle typu moře jsou daleko drsnější a že ti lidé mají úplně jiné vnímání vlastně těch plavebních pravidel.
No, k tomu není moc co dodat. Ano, jsou drsnější, protože samozřejmě Severní moře je Severní moře. Fjordy mají celou řadu, byť vypadají jako klidné velké jezero, jako velké slapy, tak mají jako řadu úskalí, jako třeba jsou propojovací průlivy mezi fjordama, kde třeba jenom z důvodu časového posunu mezi přílivem a odlivem v jednotlivých fjordech jsou silný proudy, běžně 10-15 uzlů proud, takže tam tudy třeba plachetnice s pomocným motorem proti proudu není schopná projet. Takže ano, ty podmínky jsou tam výrazně tvrdší, ale je to tam nějaký všechno na to zařízený a klidnější.
Tak ono se to asi... Mně se tam líbilo to, že vlastně... Ta pomoc je automatická, ale až ve chvíli, kdy ten člověk si o tu pomoc řekne. A zatímco tady u nás by si člověk řekl o tu pomoc automaticky, tak ten Nor skutečně to nechá klidně dojít až do té pro nás už naprosto krizové a někdy až katastrofické situace. Je to tak?
Oni jsou zvyklí se primárně postarat sami o sebe, protože je to asi daný historicky, daný tím, jak bydlí, jak žijou, většinou na samotách nebo v malých osadách. A oni prostě, pokud by nebyli schopni zejména dříve postarat se sami o sebe, tak by prostě tu zimu nepřežili. Takže je to jejich otázka osobní, a snad ani ne vědomí hrdosti. Prostě jsou tak naučení, že do poslední chvíle dělají, co se dá, aby si pomohli sami. A když už to objektivně nejde, tak v tu chvíli, když si řeknou o pomoc, tak ten další Nor udělá absolutní maximum, aby pomohl.
Protože ví, že už je opravdu malér na spadnutí. Miloš Jahoda, host dopoledního radiožurnálu. O jachtění budeme mluvit v pokračování našeho rozhovoru za pár minut. O tom, jak se pluje v severních studených mořích, mluvím v dopoledním radiožurnálu s naším hostem Milošem Jahodou. My jsme se potkali před vaší přeplavbou přes Skagerrak, což je průliv asi 300 kilometrů dlouhý mezi Norskem, Švédskem a Dánskem. Kromě toho, že se tam odehrála jedna z poměrně významných bitev první světové války, tak jsou tam také velmi nelehké a nepříznivé plavební podmínky. Neklepali si ostatní na čelo, Miloši, když viděli, s čím do toho plavete?
No, oni ze strany, když jsme do toho najížděli, tak to nikdo moc nevěděl, my jsme se s tím nikde moc nechlubili a na straně, když jsme dojeli do fjordu, do Norska, do oblasti Bergenu, tak je pravda, že jsme budili trošku pozornost, protože v podstatě kdekoliv jsme celou tu sezónu kotvili, tak když měli ty místní tendenci si povídat, tak první, co je zajímalo, jak jsme se tam dostali a jestli opravdu na této lodi jsme přijeli po vodě a moc to nechápali, počínaje tím, že Čechy nemají moře, tak kudy jsme teda jeli. Až teda po to, proč? A, takže bylo to zajímavé. No.
A můžete popsat, kudy jste teda jeli?
Ano, jeli jsme po Vltavě, po Labi až do Lauenburgu, což je odbočka do Libeck kanálu, Elbe-Libeck kanál do Libeckého zálivu, z Libeckého zálivu směrem na sever, Kattegat, Skagerrak, Bergen.
Krása. A byli jste na severu. Jak lidé reagují v marínách na českou vlajku takhle daleko?
Zajímají se, někteří vědí, co to je za vlajku a někteří se prostě zajímají, co tam děláme. Ve chvíli totiž, kdy Norům dáme najevo, že se nám tam líbí a že jako jsme jejich zemí okouzleni, což je pravda, tak oni jsou hrozně potěšení a začnou hrozně vstřícně komunikovat a zajímají se, co tam děláme.
A pomáhají. A řekněte mi, vy letos v létě budete ve Středozemí anebo budete na severu?
Já to budu střídat. Já mám vždycky den mezeru, přiletím ze Středomoří a letím zase na sever a třikrát za sezónu to takhle musím vystřídat.
A je to zdraví prospěšné?
Není.
Tak proč to děláte?
Tak je to práce, kterou jsem si vybral, a takže si na ní nebudu žehrat samozřejmě, ale jako je to daleko od toho být tam na rekreaci, že jo, samozřejmě. Prostě je to součást práce.
Když mluvíte o práci, kterou jste si vybral, tak já vím, že vy kromě toho, že jste strojní inženýr, tak jste taky zootechnik. To jste od té práce uběhl poměrně hodně velký kus. Řekněte mi, byly okamžiky, kdy jste si řekl, ne, už toho mám dost po tolika letech. Vrátím se na suchou zem a najdu si nějaké solidní zaměstnání? Tedy ne, že by vaše nebylo solidní.
Tak ty okamžiky spíš se odehrávají v takových trošku vypjatějších situacích, kdy třeba zrovna člověk projíždí skagerak a jsou dvoumetrový vlny, prší, fouká 45 až 40 uzlů a jedete do mlhy a do vodní tříště a vlastně nevíte úplně přesně, jak to bude dál vypadat. A tak si říkáte, pane bože, co já tady vlastně dělám a kam to vlastně jedu. Ale to si svým způsobem říká v této profesi občas každý a je to jen otázka času, kdy si to řekne poprvé, ale to je běžná rutina, běžný folklor, takže...
Ale přesto, jak si lidé si vás najmou jako kapitána, eventuálně si vás najmou třeba i z lodí jako kapitána, když se bavíme o tom severu. Nemyslím si, že to se může stát na severu, ale v tom Středomoří se to stane asi klidně, že člověk tráví třeba 10 dní, 14 dní na palubě s lidmi, které by si za běžných okolností nevybral.
No, ono to má dva aspekty. Jednak my tím, že jsme svým způsobem v uvozovkách klubová záležitost nebo malokapacitní a jezdí s námi skupinky od 2 do 4 lidí, tak je tam obrovský předpoklad, že pojede jedna ucelená skupina lidí, kteří se znají. Další věc, takže odpadá riziko nějaký ponorky neznámých osob. Další kritérium je, že ty naše plavby jsou svým způsobem trochu sportovně zaměřený, takže je šance, že na ně pojede někdo, kdo chce opravdu jezdit na lodi a nikoli ležet v přístavu a pít. Takže to je další kritérium, který to trošičku třídí. A třetí kritérium je, že člověk musí mít určitou míru asertivity a odstupu a chovat se profesionálně a snažit se jaksi otupovat veškeré hroty, které uvnitř té skupiny můžou začít vznikat, což se skoro vždycky ten třetí den začne objevovat, že jeden člen posádky začne být alergický na to, co dělá ten druhý, čehož by si třeba vůbec na břehu nevšiml. Tak je potřeba to včas rozpoznat a malinko lehonce to tlumit ty hroty a žádný velký problém.
No. Když už jsme u té ponorky na palubě, několikrát jsem si na palubě vyslechla, že ženská na palubě je holé neštěstí a tak dále a tak dále. Nebuďte teď diplomat, je to pravda a nebo ne?
Neplatí to univerzálně. Možná, že je trošku větší procento žen, které mohou být problém, nežli procento mužů, kteří mohou být problém. Ale strašně záleží na tom, co to je za skupinu. Jestli je to skupina sportovně laděných lidí, kteří jedou do Norska s batohem, mají loď jako plovoucí základnu a v mezičase chodí po ledovcích, po vodopádech, po horách, tak je předpoklad, že ať to bude kluk nebo holka, tak jsou natolik sportovně ladění, že ten problém nevznikne. Pokud pojede někdo do Středomoří a přijede v širokém klobouku a jehlových podpatkách, tak tam asi ten problém trošičku se dá cítit. Jo, takže tam je, řekněme, to riziko malinko větší, ale úplně bych to negeneralizoval, jde spíš jenom o nějaký procento v obou pohlavích.
Jachtař Miloš Jahoda, host dopoledního radiožurnálu. Vaše otázky položím v druhé části našeho rozhovoru, tedy po zprávách radiožurnálu po 10:30. Teď je 10:25. Tady je Gary Barlow, Forever Love. No a otázky můžete posílat na www.radiožurnal.cz. Hezké dopoledne. Plachtíme a jezdíme na motorových lodích převážně po severu, v okolí nebo na pobřeží Norska. Vy jste, Miloši, mluvil o plavbě s Kagerakem, kdy opravdu ty podmínky byly velmi nepříznivé, vodní tříšť, silný vítr, silný proud, člověk neví, kam pluje. To je taková ta stránka té vaší práce, která pro někoho třeba nebude úplně přitažlivá. Kde je ta odměna pro jachtaře?
Já bych to jenom upřesnil. Člověk samozřejmě musí vědět, kam pluje. To je spíš ten emotivní pocit. Ten emotivní pocit, že si říká, ale samozřejmě musí vědět přesně vždycky, kam pluje. Ta odměna je určitá možnost dělat to, co mě baví, bez ohledu na to, jestli si vydělám víc nebo míň. A v podstatě celý ten provoz je založený na tom, že je to tak jako nula od nuly, protože dá se na moři vydělávat, ale to, co děláme, to není vydělávání. Takže odměna je dělat práci, která mě baví.
A co je přitažlivého na té práci? Je to spíš to moře, anebo jsou to ti lidé, kteří také jezdí a v různých těch přístavech se potkávají a vyměňují si svoje příběhy a svoje životní zkušenosti?
No já jsem až donedávna se domníval, že to je jenom to, že člověk má v mozku nějaký závit navíc, který ho nutí, aby byl na něčem, co plave. Lhostejno, jestli je to kláda nebo obchodní loď. Takže tuhle potřebu, to je primární, co člověk má, proto to dělá, potřebuje plout. Ale od doby, co jezdíme na severu, tak musím říct, že se i těším na kontakty s těma místníma lidma, se severanama, s norama, protože je to opravdu trošičku jiný svět, trošku jiný prostor mentální, než jsme zvyklí ze střední Evropy.
No ono vlastně už jenom to, že je to jiný mentální prostor, o tom svědčí to, co se vlastně stalo, když Anders Breivik vraždil na ostrově Utøya. Vy jste tam po té události také byl, my jsme tam byli zhruba ve stejné době. A také jste se s nory vlastně na tohleto téma bavil. Co vám říkali?
Já jsem tam měl jeden hrozně zajímavý zážitek. My jsme přesně v tu dobu byli v Hardangerfjordu v Norheimsundu a protože vedle nás kotvila paní s pánem, běžná populace na dovolený, tak jsme se chvilku bavili, oni se zajímali co a jak, takže jsme se trošku znali a ten den ráno šla paní proti mě pomalu, docela sklesla a ptá se mě, jestli vím, co se stalo. A jelikož jsem teda měl zprávy od kamarádů z Čech, tak jsem věděl, co se stalo a vyjádřil jsem lítost, že to je hrozný, co jsem... A ona říkala, že to je národní tragédie, samozřejmě, a v tu chvíli najednou jí vystoupily lícní kosti, tak jako se mírně o půl hlavy narovnala, úplně stvrdla a říká, jestli vím, že to byl nor. Tak ve mně hrklo, protože jsem očekával typický středoevropský vykrucování, že to moc nor nebyl, že měl babičku odtud, dědečka odtamtud a že vlastně byl přistěhovalý a že vlastně jako norové jako takový za to de facto žádnou odpovědnost jako národ nemají. A prostě vykrucování, neochota podívat se na problém naprosto pragmaticky, přímo a tvrdě. Tak jsem řekl, že vím, že to byl nor a paní říká, no a to je dobře, že to byl nor. Protože s tím se umíme vypořádat. Kdyby to byl nějaký cizinec, tak máme větší problém. Já jsem si v tu chvíli představil, že být to o pár set let zpátky, tak v tu chvíli visí na háku za žebra. Jo, za oslavného jásotu všech okolo, protože prostě ty vikingové se v nich nezapřou. No. A to je ten zásadní rozdíl, že oni se na jakýkoliv problém podívají přímo natvrdo a řeší ho. Nesnaží se najít vytáčky, kličky.
V dopoledním radiožurnálu se jako vždycky ptáte dnešního hosta Miloše Jahody. Tady je otázka zajímavá. Ahoj Miloši, plavba na jachtě je vnímána jako určitá součást snobismu. Jedná se o docela drahou záležitost. Má normální český člověk možnost něco takového vůbec absolvovat? Díky za odpověď, Roman.
Otázka má několik rovin. Jestli to je nebo není snobismus, pravděpodobně každá činnost, která se stane módní, tak sebou nese určitou část lidí, kteří to dělají z nějakých motivů jiných, než je třeba v tomhle případě ta plavba vlastní, protože prostě se chtějí nějakým způsobem předvést. Takže určitě taková část lidí je. Nicméně ti většinou to absolvují jednou a odpadnou, takže já jsem optimista a myslím si, že ti, kdo to dělají opakovaně nebo dlouhodobě, tak k tomu musí mít jinou motivaci, nežli jenom se předvádět. A jestli na to má nebo nemá běžný občan, já si myslím, že má. Dneska plavba na lodi je otázka hrova stejně drahá, jako třeba pobyt týden v hotelu u moře. Takže tam spíše otázka volby, na jaké lodi, v jaké oblasti a jestli teda je to skupina 8 až 10 lidí, kteří se musí složit na to, že se namačkají na jednu 14-metrovou loď a proto, aby jí zaplatili, tak jich je tolik hodně. Nebo jestli radši jedou na menší lodi, jestli jsou schopni najít si třeba loď s kapitánem, která je někdy paradoxně za menší peníze, protože ty čártové firmy musí mít finanční rezervy na to, aby opravovali, co ti vypůjčitelé rozbíjí, čehož je celkem dost. A navíc je to pro ně biznis. Že? Takže jako jo, určitě na to normální běžný občan má, pakliže chce jet na dovolenou v řádech 8 000 Kč za týden, tak
Tak to jde. Když už jsme u těch kapitánů s mokrými papíry, Miloši, viděl jste někdy v maríně něco opravdu kuriózního a u těch otloukaných lodí a různých nehod?
No já teď budu těžko lovit z paměti, co je nejkurióznější, protože zejména na tom severu ani ne, ale v tom Středomoří v podstatě veškerý pobyt v marínách je provázen tím, že člověk, když ne vícekrát, tak nejméně jednou za den vidí nějaký zvláštní pokusy. Ale...
to je hezky a velmi kulantně řečeno.
Ale jistě tak mě se teďko vyhovuje historka kamaráda Aleše Vaňka, který líčil, když stáli v městském přístavu, kde bylo jedno místo volné, lodě stály zády k molu, klasicky přijít na mooringu, záď vyvázaná k molu, a přijel tam jistý Němec s nějakou zřejmě největší lodí, kterou vůbec byl schopen si půjčit, a zastavil kolmo k těm přídím těch ostatních lodí v domnění, že to funguje jako auto, že zastaví, zacouvá do zatáčky, a každý, kdo to někdy zkoušel, tak ví, že takhle to nefunguje. Takže samozřejmě, co se stalo první, že je to tu 50-stopovou loď to nafouklo na ty všechny přídě těch lodí vedle, zakleslo se to do mooringu kýlem, kormidlem, vším možným, a následně asi 5 lidí odtlačovalo tu loď od těch přídí a 3 tahali lanem, snažili se pozádi zatáhnout tu loď, už bez motoru, do té mezery. A tam na břehu na molu právě stál ten Aleš Vaněk s kamarádem nebo s kolegou Polákem, který za celou dobu neřekl ani slovo. A když už asi tak 10 minut tahli jak burlaci na volze, lano zařízlí do ramene, tak Polák se suše otočil na kamaráda Aleše a prohlásil: "Jachting, to sport extremální." Takže suma sumárum, toto se odehrává v přístavech celkem pravidelně.
Další otázka na Miloše Jehodu. Jsou lodě hlídány stejně jako letadla? Pokud ano, jak je možné, že se odchýlí od trasy a najedou na útes? Tady se bavíme asi o větších lodích.
Mm-hmm, ano, Costa Concordia.
Nebo tankery.
Obecně platí, že samozřejmě lodě mají GPS navigaci, je to standardní. Nicméně pořád ještě platí, že zákon je papírová mapa a navigace s tím související. To znamená, buď to teda terestrická, pokud je to v dosahu břehu. A stane se to v podstatě lidskou chybou vždycky, protože vždycky za to odpovídá kapitán, a ať už to způsobil sám nebo pověřil někoho, kdo to způsobil a on to neuhlídal, tak je to jeho 100% jednoznačná odpovědnost, to znamená jeho lidská chyba. K tomu není co dodat. Ten kapitán má obrovský pravomoci, ale taky obrovskou odpovědnost. A ve chvíli, kdy si není jistý, tak má předpokládat, že se může něco stát a nechat si na to patřičnou rezervu. Pokud ví, že neumí předpokládat, má si nechat ještě větší rezervu. Prostě tohle břemeno z něj nikdo nesejme. Takže jsou využívány GPS a lidská chyba nastává.
9 minut před 11 hodinou posloucháte Dopolední radiožurnál. Ptáte se námořníka? No. Já se omlouvám, že to opisuji, prostě není to správný terminus. Technikus z Kypra, jachtaře Miloše Jahody. Josefína, dobrý den. Poznal jste nějaké rozdíly mezi Švédy a Nory? Bydlím v Göteborgu.
Poznal. Společným znakem je, že jsou všichni samozřejmě velmi střícní a mají všechny ty skandinávské plusy, o kterých už jsme tady mluvili mnohokrát, ale... Je fakt, že asi, a to je jenom naprosto můj subjektivní názor člověka, který nechodí většinou dál než 100 metrů od břehu. Jo. Ale nicméně Švédové mně přijdou o málo otevřenější a vstřícnější v tom smyslu, že Švéd, když jde pomalu, tak už se na vás z dálky usmívá a už tou mimikou dává najevo, že vás rád vidí, a tu pohodu z něj cítíte už na 10 metrů. Nor jde velmi vážně a přejde vás téměř bez povšimnutí, a Nor se rozáří až ve chvíli, kdy ho oslovíte a on pozná, že máte dobré úmysly a že je o čem si s vámi promluvit, tak v tu chvíli se zařadí na stejnou laťku jako ti Švédové a je stejně vstřícný, zajímavý, veselý, pozitivní, ale ten určitá míra odstupu v tom Norsku je cítit proti Švédsku.
Je tady ještě jeden dotaz, který se týká jednak kapitána Costy Concordie, což asi se nedá odhadnout, jak dopadne, ale zažil jste jako kapitán v zárodku hrozící ztroskotání?
No tak ztroskotání snad úplně ne, protože samozřejmě základním kritériem je vždycky bezpečnost plavby. A ta mimo jiné je dána taky tím, že se člověk nesmí pohybovat blízko nebezpečných překážek. To znamená, čím těžší jsou podmínky, když už musím být na moři, když už se to stane. Primárně je tam vůbec nebýt, to je základ. Ale když už se náhodou z nějakých důvodů stane, že tam jsem, tak samozřejmě být co nejdál od břehu, být co nejdál od všech překážek, které můžou způsobit potenciálně to ztroskotání. Takže ono, další věc, plachetnice, pokud je správně vedena v těžkých podmínkách, tak i když se převrátí, tak to není fatální tragédie, tak se zase vrátí zpátky. Takže o úplném ztroskotání se asi mluvit nedá, ale samozřejmě za řadu měsíců či let se člověk dřív nebo později dostane do situace, kdy jsou těžší plavební podmínky a je potřeba něco řešit improvizovaně a trošku obtížněji, ale já si myslím, že to není nějak adrenalinový zaměstnání. Prostě primární je sledovat kvalitně předpověď, mít kvalitní navigační plavební přípravu a snažit se absolutně všemi dostupnými prostředky se problematickým podmínkám vyhnout, protože s mořem se nedá vyhrát. S mořem můžete bojovat, ale moře nebojuje, moři jste úplně jedno. Takže buď to vás nechá, anebo vás nenechá, takže jako vyplavovat si cíleně adrenalin tím, že pojedu do něčeho těžkého, je holý nerozum.
To říká s velikým nadhledem Miloš Jahoda, jachtař. Mám tady na vás takový návrh, protože hosté Radiožurnálu si předávají navzájem své otázky a zítra bude mým hostem Petr Vaněk, to je druhý místo starosta Junáka. Bude tady, protože 24. dubna to tuším bude, co čeští skauti oslaví 100 let. Máte pro něj nějakou otázku?
No, napadá mě jedna. Souvisí s tím, že já jsem jako malé dítko byl členem oddílu vodních skautů, oddíl číslo 5 v Praze. A tak mě napadá, jestli ještě vodní skauti existují a jestli se zabývají vším okolo plaveb a vody v Čechách, ve vnitrozemí, nebo jestli se třeba občas podívají i na moře.
Tak to je otázka pro Petra Vaňka. Položil ji Miloš Jahoda, byl hostem dopoledního Radiožurnálu. Mimochodem, myslím, že koncem tohoto týdne začíná v Praze výstava Lodě na vodě, tak než opět zmizí na daleký sever, tak i tam můžete Miloše Jahodu potkat. Ať se vám daří, Miloši, a tak pomyslně bychom si mohli tady připít na všechny, co jsou v bouři, protože to je takové hezké a námořnické.
Ano, a bez cinkání. Děkuji.
Děkuju vám.